Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordubetean nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Info Zazpi irratian. Garitasunetik aukeratuko dugunak badu kalitatea. Heavy zein power metal doinu berrienak jasoko ditugu hurbiletik hasi eta munduan zehar egingo dugun bidaian. Gurera etorrita, herriko burdina atalak denetarik izango du gogortasunaren baitan. Bukatzeko, metalaren fonoteka historikotik talde esanguratsu baten lehen diskoa berreskuratuko dugu. Doa, heavy metal bilduma. We'll be right back. Madrilen hasi dugu nazioarteko berrikuntzen errepasoa. Bi hamarkada luzeko ibilbidea bukatutzat eman zuelakoan, Saratoga taldea taula gainera itzuli zen pasaden urtean, Jero Ramiro eta Dani Perezekin, baino Leo Jimenez gabe. Nico del Hierrok etzuen lortu bandak izan duen abeslari onena berreskuratzea. Tete Novoarekin jarraitu zuten eta lau musikariek osatu dute Morirren el bien, vivirren el mal disko berria. Heavy metalaren negozioan segitzeko ahalegin berezia egin dute eta maila honeko lana aurkeztu dute. Ez da gotaraz baino hobea, baino balekoa da. Mi venganza kantua entzun ondoren, hauxe duzue, como el viento.
Yo te protejo y no voy a marcharme hasta el amanecer.
originala berritzeak ez du beti balio. Alemaniako Iron Savior taldeak berrikuspenak albo batera utzi eta urte betean zuzeneko lan bat eta Titan Craft kantu berriez osaturiko diskoa argitaratu ditu. Piet Schelk nekaezinak power metal alemaniarrari astindu batzuk eman nahi izan dizkio eraginkortasuna lortzeko, baina formula bera erabilita zaila da hori lortzea. Hona hemen, Seize the Day.
Oh,
Suediako Toxic Rose bandak Total Tranquility estraineko diskoa aurkeztu du, eta sarean ondo mugitzen asmatu dute. Heavy, power zein glam metalaren ezaugarriekin, aipaturiko estiloen zaleak beraiengana hurbildu dira. Lanaren azalak mamiarekin bat egiten ez duen bezala, musikarien estetikak ere zenbait zalantza sortzen ditu. Abestiek ez dute engainatzen, onak dira. Toxic Rose, The Silent End of Me. We'll be right back. Power metala ere badu Costa Ricak, beraz turismorako beste pizgarri bat da. Serio jarrita, Wings of Destiny taldeak garamatza erdialdeko Amerikara. Kings of Terror bigarren lanarekin izena indartu dute, iaz deiturari hegalak gehitu ostean. Estiloaren osagai estandarretatik ies egitea dute helburu, eta egitura zein pasarte melodiko ezberdinak erabiltzen dituzte. Hauxe duzue, Angels and Demons.
We'll be right back.
Euskal Herriko Goi Music diskoetxeak beraien alde egin zuen, baino ez zuten gure interesa piztu. Nola nahi ere, Frantziako Lone Wolf taldeak aurrera egin zuen, eta diskografia nahiko irregularra darama egun arte. The Heathen Down 8. diskoari beste tankera bat hartu diogu. Obera egin dute denborarekin, eta beraien heavy metal gerlariak momentu on batzuk eskaintzen ditu. Hona hemen, Wolf's Blood.
Freedom and all. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Basoetan gorde baziren atera dira, baino taberna barrura sartzeko. Donostiako Beers Breaker talde formalak Drunken Bards lan berria aterako du egun gutxi barru. Nola nahi ere, disko laburreko hiru abestiak eta horietako baten bideoklipa sarean topatuko dituzue. Basoan lan gutxi egin dute, baino bada zerbait. Viking metala eta umorea tartekatzen segitzen dute. Hauxe duzue, Beer Sacrifice. We'll be right back. kopiak iristea falta zaio Nafarroako Bakum taldeari. Posthumano bigarren diskoa laster kaleratuko dute, baina dagoeneko beraien Bandcamp atarian hiru kantu aurreratu dituzte. Thrash, death zein groove metal doinuak nahastea gustuko dute. Lanaren masterizazioaz Koma taldean ibilitako Brigitte Duke arduratu da, eta ez usteko pozgarria da hori. Hona hemen, Transhumano. Bideoklipa promoziorako tresna oso baliagarria da. Azkoiengo Mosh taldeak Impune azken diskoari izena ematen dion bideoa aurkeztu dute, kontzertu berriak iragartzearekin batera. Nafarroako rock metal bandak bultzada berri bat eman nahi dio bere diskoari, eta uda aprobetsatuko dute horretarako. Hauxe duzue, Impune. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia, musikarekin bat. Armando eta Carlos de Castro anaiek hartu duten erabaki onena izan zen. 1980an, Koz taldea utzi eta Baron Rojo banda sortu zuten Jose Luis Campuzano Serpa eta Hermes Calabriarekin. 80ko hamarkada oparoa eta arrakastatsua izan zen Madrilgo laukotearentzat. Larogeita batean argitaratu zuten larga bida alrokanrol lehendabiziko diskoa urrezko izatera iritsi zen Espainian. Irabaziak ondo inbertitu zituzten. Volumen brutal bigarren lan bikaina, Ian Gillanen Londresko Kingsway estudioan grabatu zuten. Gaztelerazko zein ingelesezko bertsioek harrera bikaina izan zuten, Ingalaterran bereziki. Bandaren klasiko ezagunenak aipaturiko diskoan daude. Hamarkadak aurrera eginala, beste bost lan plazaratu zituzten, ospea mundu mailara eramanaz. 1989an, Obstinato diskoa argitaratu ondotik, Serpak eta Hermesek taldea utzi zuten. Heavy metalak ez zuen, garairik onena bizi. Halere, De Castro anaiek aurrera egin zuten nahieran musikariak aldatuta. Ordutik aurkeztu dituzten lanek ez dute beraien urrezko garaia berdindu, baina zuzeneko onak ematen jarraitzen dute, beti ere, errepertorio klasikoari lotuta. Baron Rojo da, zalantzari gabe, Espainian sortu den heavy metal talde esanguratsuena. Programari bukaera emateko, Madrildarren lehen diskotik, Con las botas sucias abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.